มู่หลานเนี่ยเป็นกระแสเป็นดราม่ามากเลยต้องไปดู
ก็ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้สนใจข่าวการเมืองนะครับหรือว่าการที่มีการดึงภาพยนตร์เรื่องมู่หลานไปเกี่ยวกับการเมืองเนี่ยก็เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นความเชิงที่เราโหยหานะครับเพราะว่าในช่วง 8-9 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มีความบันเทิงอะไรในแง่ของละครเวทีหรือว่าภาพยนตร์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้สนใจการเมืองเนี่ยแล้วอย่างคุณวาเรนไปดูเนี่ยจะดึงอะไรในภาพยนตร์ที่ได้ชมเนี่ยเกี่ยวกับการเมืองไหมครับ
คือไม่อยากดึงเลยฮะคืออยากจะไปดูเพื่อเป็นบันเทิงอย่างเดียวเลยฮะก็งงไงฮะว่าก่อนหน้านี้แบบอะไรนะมู่หลานคนที่ไปดูเป็นสลิ่มอะไรอย่างเงี้ยมันยังไงฮะมันมาได้ยังไงครับไอ้ดราม่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นกับมู่หลานเนี่ยครับ
คือเดิมทีเนี่ยนะครับไอ้กระแสเรื่องมู่หลานเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการไปโปรโมทให้เขามาเมื่อปีกว่า2ปีมาแล้วเมื่อลิวยี่เฟยเนี่ยนางเอกเนี่ยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจราจลนะครับการชุมนุมหวงแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงทำลายทรัพย์สินต่างๆเนี่ยยี่เฟยก็เลยให้ความเห็นซึ่งเป็นการสนับสนุนรัฐบาลจีนในการที่จะจัดการเกี่ยวกับเรื่องการชุมนุมให้มันเกิดความสงบแล้วก็ไม่ทำลายฮ่องกงนะครับซึ่งเขาก็ตีความว่ายี่เฟยเนี่ยเข้าข้างรัฐบาลจีนแล้วก็ขอให้แบนภาพยนตร์เรื่องนี
้
ซึ่งจริงๆตั้งแต่จุดนั้นเนี่ยโดยกลุ่มผู้ชุมนุมที่ฮ่องกงเนี่ยมันก็ไม่ make sense เกี่ยวสำหรับผู้ชมทั่วโลกแล้วเพราะเขาไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับประเทศจีนเนี่ยนะครับคือคนทั่วไปก็ไม่แทรกแซงกิจการของจีนอยู่แล้วว่าจีนจะทำยังไง
ครับ
แต่ว่าเนื่องจากการที่ถูกนำมาเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยเนื่องจากผู้ชุมนุมในฮ่องกงเนี่ยไปเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากอังกฤษบ้างอเมริกันบ้างนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องระหว่างอเมริกันกับจีนไปด้วยนะครับในคนไทยเราเกี่ยวอะไรกับฮ่องกง
เดี๋ยวผมจะสงสัยที่ว่าทำไมคนไทยไปดูมู่หลานเป็นสลิ่มฮะมันยังไงฮะ
ก็มันไม่ make sense อยู่แล้วนะครับแล้วก็กระแสของเรื่องมู่หลานเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันเป็นการต่อเนื่องจากแพลนของดิสนีย์ที่จะเอาภาพยนตร์การ์ตูนที่ผ่านๆมาเนี่ยมาทำเป็นคนแสดงนะครับเป็นไลฟ์แอคชั่นอย่างเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ได้ดูอลาดินใช่ไหมครับ
Lion King อลาดิน
ต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมู่หลานก็เป็นเรียกว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ดิสนีย์มีแพลนนี้มาก่อนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันห้ามไม่อยู่อยู่แล้วเพราะว่าตอนที่อลาดินออกฉายเนี่ยทุกคนก็ไปดูกันนะครับเพราะว่าอยากจะดูเปรียบเทียบอะว่าเคยดูการ์ตูนมาแล้วสนุกมากแล้วก็มีเพลง A Whole New World แล้วพอเมื่อมีเป็นคนแสดงก็ต้องไปดูมูหลานก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเมื่อ21ปีที่แล้วเนี่ยคนที่ดูการ์ตูนก็อยากจะเปรียบเทียบว่าพอเอาคนแสดงแล้วมันเป็นยังไงนะครับแล้วในความจริงเนี่ยมูหลานเนี่ยมันเป็นตำนานที่ว่าด้วยเรื่องเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วนะครับเป็นเหมือนตำนานเนี่ยเหมือนเราฟังเรื่องพระอภัยมณีหรืออะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะแตกยอดให้เป็นเรื่องใหม่ก็ได้ตีความใหม่ทั้งตัวละครแล้วก็พล็อตเรื่องด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นไม่มีเพลงในภาพยนตร์เพราะเป็นหนังแอคชั่นแฟนตาซีนะครับเราไม่เคยเห็นหนังแอคชั่นสงครามที่อย่างเรื่อง Gladiator เนี่ยอยู่ดีๆ พวกขุนศึกอะไรจะลุกมาร้องเพลงเนี่ยมันไม่ได้อยู่แล้ว
บางเพลงที่อยู่ในแอนิเมชันหรือว่าในการ์ตูนก็ต้องออกไปแล้วก็มี reflection ก็มาตอนท้ายตอน end credit เลยด้วยซ้ำนะครับ
ครับอยู่ใน end credit เพราะว่าในส่วนของเรื่องเนี่ยมันมาเป็น underscore ค
ือ
เพลงคลอในฉากต่างๆอันนี้ก็เป็นการเชื่อม nostalgia นะครับเชื่อมความระลึกถึงสิ่งที่เราจดจำได้
ซึ่งเวิร์กมากผมเราต้องนำมาเปิดเข้ารายการช่วงนี้ด้วยเลยไงฮะที่เป็น score ที่เป็น orchestra version ของ reflection เนี่ยฮะคือแบบไปดูมู่หลานแล้วไม่ได้ยิน reflection มันเหมือนไม่ได้ดูมู่หลานนะมันต้องมี linkage นิดนึงอะฮะ
ครับตัวหนังเนี่ยมันก็เป็นพล็อตที่สามัญนะครับแต่ว่ามันมีศิลปะของภาพยนตร์หรือว่า cinematic value หลายๆอย่างอย่างเช่นฉากประการตาเครื่องแบบการปูเรื่องอะไรเงี้ยนะครับมันออกในแนวเรียลลิซึมอ่ะเป็นแนวที่สมจริงนะครับมู่หลานก็ไม่ได้หน่อมแหนมอะไรก็เป็นคนที่มีสภาพจิตใจที่โตมาแล้วจะต้องเอาชนะอะไรเป็นมีการค้นพบตัวเองอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับส่วนสิ่งสำคัญเนี่ยมันก็คือเรื่องที่ปลูกฝังความคิดในคติของจีนก็คือ loyal ความภักดีความกล้าหาญแล้วก็ความ
ซื่อตรง
เป็นตัวตนที่แท้จริง true นะครับ
true.
คือความแท้จริงของตัวเราเองนะครับว่าไม่โกหกไม่หลอกลวงทำทุกอย่างมาจากความรู้สึกที่แท้จริงแล้วก็ความเชื่อที่แท้จริงนะครับ
สุดท้ายก็มีแถมเรื่องกตัญญูกับครอบครัวด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับแล้วก็เพิ่มมาเพื่อสิ่งเหล่านี้เป็นคติจีนซึ่งเขายึดมั่นมาเป็นพันๆปีนะครับแล้วก็ถ้าผมว่าจะตีความทางการเมืองเนี่ยก็ควรจะมาสะท้อนพฤติกรรมของทุกกลุ่มด้วยรวมทั้งกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลหรือจะออกมาชุมนุมเนี่ยว่าเราTrue หรือเปล่า True to yourself หรือเปล่านะครับทำไปก็มีการชักใยหรือว่ามีอุดมการณ์หรือความเชื่อที่แท้จริงนะครับ
มันมีซีนแบบนั้นในภาพยนตร์ด้วยนะครับที่มู่หลานกับตัวละครที่เป็นฟีนิกซ์นะฮะที
่
กงลี่ใช่ไหมครับที่แสดงโดยกงลี่นะครับที
่
เหมือนกับชวนให้ไปอยู่ฝ่ายเธอไม่มีที่ยืนตรงนี้หลอกอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ทำให้ผมนึกถึงการเมืองไทยด้วยเหมือนกันนะครับซีนนั้นน่ะที่มี
ก็จะดูให้เป็นการเมืองเนี่ยนะครับนะพอเป็นพูดถึงกงลี่เนี่ยแล้วก็พูดถึงตัวมู่หลานเองเนี่ยมันก็จะอยู่ในข่ายของ woman empowerment นะครับการสร้างความแข็งแกร่งให้กับสตรีเพศนะครับว่ามูหลานเนี่ยเป็นตัวของตัวเองแม้ว่าขนบธรรมเนียมประเพณีจะกำหนดให้ผู้หญิงเนี่ยมีบทบาทอย่างไรแล้วก็ในแง่ของกงลีเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเผื่อว่า you're true to yourself หรือว่า true to your heart เนี่ยถ้าเผื่อว่าเอาจิตใจจริงๆแล้วเนี่ยต้องการอะไรนะครับต้องการจะไปรับใช้เพื่อให้ได้สิ่งที่ได้มาหรือว่าเห็นคุณค่าในตัวเองพร้อมที่จะเสียสละนะครับ
สุดท้ายกงลี่ก็ต้องยอมแล้วก็กลับมาอยู่ฝั่งเดียวกับมู่หลานเหมือนกัน
ครับแล้วก็ถ้าไปดูเนี่ยนะครับเอาตัดการเมืองทิ้งไปเนี่ยเรามีฉากประการตามีได้เห็นศิลปะต่างๆในฉากนะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าประเพณีต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นการสนับสนุนทัวริซึมให้กับประเทศจีนมาก
มากมากมากซิลกโรดเนี่ยใช่ไหมครับซิลกโรดของเขาเนี่ยในอดีตใช่ไหมฮะ
ครับ
ทะเลทรายเทือกเขาสวยงามมาก
ภูเขาที่มีหิมะปกคลุมที่สวยงามตะการตานะครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องว่าภาพยนตร์เนี่ยอาจจะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศจีนเนี่ยก็ทำให้เกิดความเคืองขึ้นมาด้วยว่าในขณะที่รัฐบาลทรัมป์เนี่ยพยายามจะกลั่นแกล้งจะเรียกว่ากลั่นแกล้งก็ไม่เชิงนะครับคืออยู่ที่มุมมองของรัฐบาลแต่ละประเทศเนี่ยเอาในเมื่อรัฐบาลสหรัฐเนี่ยมีปัญหากับจีนแล้วทำไมอยู่ดีๆภาพยนตร์เนี่ยมาส่งเสริมให้ไปเที่ยวประเทศจีนแล้วตอนท้ายที่มีการขอบคุณภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือการสนับสนุนในการที่ไปถ่ายทำในเขตที่มีปัญหาเรื่องชาวอุยกูร์เนี่ยก็นำมาจนได้อ่ะนะครับ
คือมันก็ชัดเจนว่าฮอลลีวูดเขาไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับทรัมป์อยู่แล้วอะฮะ
ใช่ครับเพราะว่าฮอลลีวูดเขาเป็นอีกฝ่ายหนึ่งนะฮะแต่ว่าการสร้างมูหลานเนี่ยมันมีการวางแผนมานานนะครับบทภาพยนตร์หรือว่าพล็อตเนี่ยก็มีการปรับมาเรื่อยๆแต่แล้วบังเอิญโควิดมันมา
ครับ
มันก็เลยกลายเป็นว่าถูกดึงเข้าไปอย่างนี้ถ้าเผื่อว่าเป็นคนดูหนังยุคโบราณกาลเนี่ยนะครับคือเก่าไม่ใช่ว่าพวกไปดูหนังเมื่อวานนี้เนี่ยนะก็จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์เนี่ยมันมีการระลึกถึงศิลปะภาพยนตร์ของชาวบราเดอร์สนะครับอย่างเช่นเรื่องของทองกระนองศึกที่นำแสดงโดยโจ จนค่อยๆหรือเยี่ยหัวเนี่ยนะครับนั่นก็ตั้งแต่เกือบ60ปีแล้วล่ะตั้งแต่ผม9ขวบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนนี้คนดูรุ่นใหญ่เนี่ยก็จะนึกถึงนะครับเพราะฉากต่อสู้เหินฟ้ากระโดดขึ้นหลังคาร่อนตัวอะไรพวกนี้นี่คือสไตล์การต่อสู้ในหนังวิทยายุทธของคนจีนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องที่ผู้หญิงปลอมเป็นผู้ชายเนี่ยในหงทองขนองศึกนะครับก็เป็นตัวเอกเนี่ยคือนางแอ่นทองเนี่ยนะครับลูกนำแสดงโดยจงเคยๆเนี่ยก็แบบไว้ผมทรงเดียวกับมูหลานในหนังเนี่ยตอนที่ปลอมเป็นชายนะครับแล้วก็เราก็จะนึกถึงความกล้าหาญของผู้หญิงคนไทยอาจจะนึกถึงสุริโยไทยไห
ม
ผู้หญิงที่กล้าขึ้นมาต่อสู้เพื่อรักษาอิสรภาพของประเทศอะไรแบบนี้นะครับ
ปกป้องสถาบันปกป้องกษัตริย
์คุณว่าเลยเรามาคุยกันเรื่องว่าการที่นักแสดงเนี่ยเขาแสดงจุดยืนทางการเมืองเนี่ยแล้วจะไปแบนผลงานของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไทยหรือเป็นเอเชียหรือเปล่า
ใจแคบเนาะ
เพราะว่าเมื่อตอนเราเคยคุยกันมาแล้วนะครับในช่วงต้นปีหรือว่าตั้งแต่ปีแล้วเนี่ยที่มันดุเดือดว่าฮอลลีวูดเวลาแจกรางวัลไม่ว่าจะเป็นออสการ์หรือแกรมมี่อะไรเงี้ยนักร้องนักแสดงก็ออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองในพิธีมอบรางวัลเลยไม่ว่าจะเป็นMeryl Streep, Alec Baldwin, George Clooney, John Legend ใครอีกเลย
เยอะแยะไปหมดฮะ
คิมคาร์ดาเชียน Madonna, Lady Gaga เนี่ยก็ไม่มีใครไปแบนผลงานเขานะครับเพราะว่าเขาถือว่าสำนึกทางด้านการเมืองเป็นหน้าที่พลเมืองทุกคน
Clint Eastwood เนี่ยซึ่งเป็น Republican มากๆเลยเนี่ยเขาก็ยังได้รับการยอมรับนับถือก็ไม่มีใครไปแบนหนังเขาเหมือนกันถึงเขาจะชัดมากเลยว่าเขาไม่เอาเดโมแครตเขาเป็น Republican เขาเชียร์ทรัมป์
ใช่ครับแล้วก็อย่างหนัง A Star Is Born รวมทั้งผลงานดนตรีของ Lady Gaga เงี้ย มันก็เป็นไปตามปกติมีผู้สนับสนุนตามปกติเขาถือว่าจุดยืนของ Lady Gaga ก็เป็นเรื่องส่วนตัว ส่วนอาชีพหรือว่าการสร้างสรรค์ทางศิลปะเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับไม่มีการมาแบนอะไรกันนะฮะ
ครับ